Þá veitir andsvar við ræðu þingmannsins háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Pétur H. Blöndal.
Herra forseti, mér skilst að fjöldi barna hafi kynnst einhverju sem heitir tölva og net og annað slíkt og hugbúnaður. Og ég hygg og ég spyrja háttvirtum þingmann, hefur hann ekki þá trúað í framtíðinni verði hugbúnaður og kennsluforrit meira lesið heldur en bækur? Og þá er spurningum að huga því hvernig er virðisaukaskatturinn á því kerfi öllu saman. Nú, tölvur falla í efra þrepið, það er ekki spurning. Þó að séu notaðar sem sagt, til þess að stunda menntun. Og rafbækur, segir háttvirtur þingmaður, falli í neðra þrepið, sem er nú dálítið undarlegt því að það er eiginlega sérstaka tölvur. Og hugbúnaður er að mér skilst virðisaukaskattsskyldur og ég er ekki búin að finna út úr því hvort það er í hærra en neðra þrepinu en ég hugsa sínum frekar í efra þrepinu. Og þar er kostnaður til dæmis heimilanna og barnanna. Og ég hugsa innan ekki langs tíma þá mun lestur verða kendur með hugbúnaði á netinu. Og mjög margt annað í skólakerfinu. Þannig að þetta er ekki alveg einhlykt og bundið við bækur, sko lestrakunnátt. Síðan er það spurningin hversu næmar eru þessar bækur að verða bókum og kaupa þeim fyrir skattinu, fyrir verðinu. Og ég er ekki vissum að það skiptir neitt voðalega stóru máli. Að verða bókum er jú frjálst, það er frjálst álegging og þó að það hækki með einhver 5% þá er það spurningin hvort það sé ekki frekar samkeppnin á jólabókamarkaðinu sem að ákveðu verðið en ekki endilega skattlægningin. Þannig að þetta er þekkt mjög víða. Þannig að ég hef nú ekki sömu áhyggjur á háttu tímaður af því að þetta mun einhvern veginn rústa leskunnáttu íslenskra barna.
Þá svarar